Ons het 2 weke gelede gekyk na die ambt van die diaken en ons wil vandag die ouderling ambt onder die vergrootglas plaas. Dis ook die rede waarom die biddag vir gewas en arbeid vanaand sal plaasvind. En ons gaan enkele gedeeltes lees, ons wil probeer om die gegevens wat die Nuwe Testament ons bied oor die ouderling ambt by mekaar te bring in hierdie preek. Jy kan daarom ook die Bybel maar voor die oophou, maar ons gaan in elk geval 'n paar gedeeltes lees. Ons begin in Paulus se eerste brief aan Timoteus. 1 Timoteus hoofstuk 3 en ons gaan daar die eerste 7 verse lees. In Timoteus 3 vanaf vers 1. Dit is 'n betroubare woord. As iemand na 'n opsienersambt verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. 'n Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig. Geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinsoeker nie, maar vriendelik. Geen strydlustige nie, geen geldgierige nie. Een wat sy eie huis goed regeer, en sy eie kinders en sy kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Hy moet nie 'n nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie. Maar hy moet ook goeie getuienis hê van die buitestanders, sodat hy nie in veragting en in die struik van die duiwel val nie. En blaai ons net 'n bietjie verder na Paulus se brief aan Titus, hoofstuk 1. Daar vind ons iets soortgelyks. Titus 1, ons lees daar die verse 5 tot en met 9. Om hierdie rede het ek jou in Krete agtergelaat, dat jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het, en van stad tot stad ouderlinge sou aanstel soos ek jou beveel het. As iemand onberispelik is, die man van een vrou, gelowige kinders het, wat nie beskuldig word van losbandigheid of tugteloos is nie. Want 'n opsiener moet as 'n rentmeester van God onberispelik wees, nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinsoeker nie, maar gasvry, een wat die goeie lief het, ingetoe, regverdig, heilig, een wat homself beheers, een wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê. Dan blaai ons 'n paar bladsye verder na Hebreërs hoofstuk 5. Hierdie gedeelte gaan het oor Christus se priesterskap volgens die orde van Melchisedek en dan vervolg hy vanaf vers 11 oor hierdie dinge waaroor ons veel te sê het wat swaar is om te verklaar omdat julle traag geword het om te hoor. Want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. In al drie hierdie gedeeltes gaan dit oor die kennis van die woord van die Here. Ouderling moet in staat wees om te onderrig. Ons teks kom uit Efesiërs hoofstuk 4 vers 11 en besonder die laaste paar woorde van daardie vers, maar ons gaan lees vanaf vers 11 tot 16 uit om die geheel te oorsien. Efesiërs 4 vanaf vers 11 en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as, en dan die woorde waarop ons in besonder wil het, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouwing van die lichaam van Christus, totdat ons allemaal komt tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot de volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus, zodat ons niet meer kinders zou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word door elke wind van lering, door die bedrieërij van die mensen, door sluheid, om listiglik tot dwaling te brengen. Maar, terwijl ons in liefde die waarheid betracht, in alles zou opgroeien in hom wat die hoof is, namelijk Christus, uit wie die hele lichaam goed saamgevoeg en saam verbind, door die ondersteuning wat elke lid gee, volgens die werking van elke afzonderlijke deel in sy mate, die groei van die lichaam bevorder, vir sy eie opbouwing in liefde. En soos ek gesê het, let ons dan in besonder op daar die woorde herders en leraars. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons het as kerkverband, die kerkorde, jy kan hom vind in hierdie geel boekie, groter of die kleiner weergawe daarvan, en daar die kerkorde vind ons die reëls, maar dan wel reëls wat op die skrif gebaseer is nie reëls wat ons self uitgedink het nie, reëls wat uit die skrif kom, waardoor ons kerklike lewe gereël word. En natuurlijk basis van al daar die reëls is Christus, is die hoof van sy kerk. Nou, in daar die kerkorde is daar 84 artikels, en nummer 83 is baie belangrik. Artikel 83 gee vir ons 'n bekende en belangrike beginsel. Nou, ek gaan vir julle die artikel lees. Hy lees soos volg. Geen kerk mag oor ander kerke, en geen amstraar oor ander amstraars, op watter manier ook al heers nie. Geen amstraar mag op watter manier ook al oor 'n ander amstraar heers nie. Dus geen hiërargie in die kerk nie. Dis 'n beginsel wat vanaf die tyd van die reformatie teenoor die Roomse hiërargie van paus, kardinale, aartsbiskoppe, biskoppe en priesters gehandhaaf is. Nou om hierdie beginsel net baie eenvoudig vir ons jong kinders te maak, as jy sou vra, wie is die baas van hierdie gemeente? Wat sou jy dink? Wie is die baas van hierdie gemeente? Maar die antwoord is nie een van ons nie. In die woorde van NGB artikel 31, ons is almal dienaars van Jesus Christus, die enigste algemene opsiener en die enigste hoof van die kerk. En toch, hoewel ons ambtsbeskouing in beginsel anti-hierargies is, blyk dit dat daar in die praktyk toch nog dikwels 'n hardnekkige vorm van hierargiese denke bestaan. Ek het reeds in die preek oor die diakens gewys hoe hierargies ons dikwels dink wanneer het gaan oor die verhouding tussen die diakens en die ouderlinge. Laat hy maar eerst die diaken word, en as hy dan 'n bietjie ervaring het, dan kan hy ouderling word. Asof die diakenampe stappie is op na die ouderlingamp. Maar in die verhouding tussen ouderling en predikant, dink ons dikwels ewe hierargies. Ouderlinge rapporteer op kerkraadsvergaderings, dat lidmate openlik vir hulle sê dat hulle meer waarde heg aan die besoek van die predikant as aan die besoek van die ouderling. Die skrif leer ons anders, broers en susters. Die skrif ken nie die predikant amp as 'n aparte amp nie. En nog minder as 'n aparte amp wat bo die ouderling amp staan. Nee, die skrif ken die amp van ouderling, punt. En as uitvloeisel uit die ouderling amp, kom die spesiale opdrag van die predikant na vore. die vertrekpunt van die Nuwe Testament, as dit gaan oor die amp, is dus die ouderling amp. U kan maar saam met my kyk wat Paulus vir ons leer in 1 Timoteus 5. In Timoteus 5, ons gaan kyk na vers 17. Laat die ouderlinge wat goed regeer, dubbele eerwaardig geag word, vir al die wat arbei in woord en leer. Vir al die wat arbei in woord en leer. Die klem in hierdie sin val nie op woord en leer nie, maar op arbei. Dis 'n Griekse woord wat beteken om baie hard te werk of om te swoeg. En ons moet dit so lees, is die enigste manier hoe ons vers 18 sin kan laat maak, want vers 18 gaan dan oor die versorging, die onderhoud vir diegene wat swoeg in die woord en leer. Dus woord en leer is die taak van alle ouderlinge. Alle ouderlinge is veronderstel om deur woord en leer te regeer. Dis waarmee vers 17 begin. Laat die ouderlinge wat goed regeer. Hulle regeer deur woord en leer. Maar, daar is sommige vir wie dit 'n voltydse taak is. En hulle staan onder ons bekend as predikante. Hou dit vast, die predikant is ouderling. Maar dan 'n ouderling wat afgesonder is om voltyds te arbei en te swoeg in die taak van woord en leer, van prediking en onderrig. Maar onthou altyd daarby, prediking en onderrig is nie eksklusief die predikant se taak nie. Dis ook die taak van die ander ouderlinge. Met die verskil dat die predikant hom voltyds aan hierdie taak wy. En daarom gaan ons in hierdie kort reeks oor die ampte gaan ons nie op die predikant fokus nie. Ons is nie 'n domineeskerk nie. Dit sal vir ons baie vrugbaarder wees om 'n gesonde begrip te hê van die amp en die taak van die ouderling. Dis waarop ons vandag gaan fokus. Die tema is ouderlinge sorg al lerende vir die kudde van die Here Jesus. Ouderlinge sorg al lerende vir die kudde van die Here Jesus. Die gemeente in die Nuwe Testament word die ouderling amp in teenstelling tot die diakenamp, met 'n klomp verskillende name aangedui. Ons vind in die Nuwe Testament eintlik net een naam vir die diakens, diakonos, dienaar. Maar by die ouderlinge is dit effens anders. Daar is 'n hele klompie name waarmee hulle aangedui is. Die mees bekende, die mees voor die hand liggende, is natuurlik die naam ouderling, oudste. In Grieks presbyter, is waarvan Presbyteriaanse kerke hulle naam aflei. Nou, dis 'n naam wat baie sterk die kontinuïteit met die Ou Testament, met die oudste in die Ou Testament beklemtoon. Reg deur die Ou Testament, jy kan dit nagaan, daar's baie gegevens daaroor, speel die oudste 'n geweldige, prominente rol. En die ouderling van die Nuwe Testament sit eintlik daardie rol voort. En hierdie naam in sy eie en in homself dui daarop dat die ampt van ouderling, hoewel nie noodwendig met leeftyd nie, maar wel met 'n sekere lewenservaring te maak het. So dit is ouderling, presbyter. Dan is daar ook nog die naam opsiener, in Grieks episkopos. Episkopos, as jy mooi luister, hoor jy die verbastering daarvan in die biskop van die Romeinse kerk. Nou waar die naam presbyter, oudste sy agtergrond in die Jodendom van die Ou Testament het, kom die naam episkopos meer uit die Griekse wêreld. En het gedui op iemand wat toesig moet hou, vandaar opsiener, of iemand wat inspeksie moes doen. Nou hierdie twee name, die presbyter en die episkopos, die oudste en die opsiener, word in die Nuwe Testament dikwels as sinonieme gebruik. Jy kan kyk in Handelinge 20 vers 17 byvoorbeeld. Handelinge 20 vers 17 daar roep Paulus die die ouderlinge, die presbyters van die gemeente van Efese by mekaar, vers 17 en Familete het hy gestuur na Efese en die ouderlinge van die gemeente laat roep. Maar as jy nou kyk na vers 28, dan sê hy gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners, daar het ons episkopos aangestel het. Dit is verwisselbaar. Ons sien dieselfde in, ons het gelees in Titus 1. Vers 5 beveel Paulus vir Titus om ouderlinge, presbyters in elke stad aan te stel en net daarna in vers 7 wys hy waaraan so 'n ouderling moet voldoen, maar dan noem hy hom 'n opsiener, episkopos. Sien jy? Sonder probleme wissel Paulus van presbyter na episkopos. Hulle verwys na dieselfde amp. Maar ons kom by die hart van die ouderling amp, wanneer ons lees hoe hulle in ons teks genoem word. In Efesiërs 4, vanaf vers 7, gaan dit oor die gawes wat Christus aan sy gemeente gegee het. En dan in vers 11, dan noem Paulus 'n lysie met enkele van die gawes. Hy probeer nie volledig wees nie, hy noem enkele gawes. Eers noem hy die apostels, die profete en die evangeliste. Nou, oor al drie kan ons baie sê, maar helaas kan ons dit nie nou doen nie. En dan as laaste noem Paulus in vers 11 ook nog die herders en leraars. Nou is bietjie technies, maar in die Grieks word daar net een lidwoord voor hierdie twee name gebruik. Die herders en leraars. En daaruit kan ons aflei dat dit oor een groep gaan. Dit is nie twee aparte groepe aan die een kant die herders, aan die ander kant die leraars nie. Die een groep, die herders en leraars, het gaan oor dieselfde mense. En dan dink ons waarskynlik onmiddellik aan die predikante. Want dis hulle wat ons in die volksmond herders en leraars genoem word. Ja, as hierdie gemeente vakant is, dan bid ons dat die Here 'n nuwe herder en leraar aan die gemeente sal gee. Maar uit die res van die Nuwe Testament blyk volledig dat herderskap, dus die sorg vir die kudde, en leraarskap, dus om onderrig te gee, spesifiek eie is aan die taak van die ouderlinge. Onthou weer, Nuwe Testament ken nie 'n aparte predikant amp nie. Die ouderlinge is herders en leraars. En ek sal dit vir u vanuit die Nuwe Testament wys, wat die herderskap betref, kan ons weer dink aan Handelinge 20, waar Paulus in vers 28, ons het gelees, aan die ouderlinge sê, gee dan ag op julleself en op die hele kudde, waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg. Nee, dus die ouderlinge word herders oor die kudde genoem. Dink ook aan Petrus se vermaning in 1 Petrus 5 vers 1 en 2. Ek vermaan die ouderlinge onder julle, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is. Die ouderlinge, hulle is die herders van die gemeente. En hulle is ook die leraars. Om onderrig te gee is immers een van die uitstaande kenmerke van die ouderlinge. Ons het in 1 Timoteus 3 vers 2 gelees. Dat ouderlinge bekwaam moet wees om te onderrig. En wat in 1 Timoteus 3 baie kort aangedui word, vind ons in Titus 1 vers 9 meer uitgebreid. 'N ouderling moet iemand wees wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê. Dus gemeente, die ouderlinge, hulle is die herders en die leraars van die gemeente. Maar nou moet ons mooi verstaan. Hierdie twee, die herderskap en die leraarskap, is nie twee aparte take van die ouderlinge nie. Hy is nie aan die een kant die herder en aan die ander kant die leraar nie. Hierdie twee is een, hulle het alles met mekaar te maak. Die ouderlinge is herders juis wanneer en juis omdat hulle die skape onderrig. Dis die tema, al lerende sorg die ouderlinge vir die kudde van die Here Jesus. So belangrik dat ons hierdie kombinasie sal raak sien. Dis met die woord dat die ouderlinge herders is. Die woord. Dis opmerklik dat Paulus in 1 Timoteus 3 vers 1 juis ook hiermee begin. En dis effens jammer wat ons vertaling daarvan gemaak het. In ons vertaling lees ons, dis 'n betroubare woord, en dan volg daar 'n dubbelpunt. Dan lyk dit asof dit wat daarna volg, die betroubare woord is. As iemand na opsienersamt verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. Maar dis nie reg nie. Betroubare woord, dis 'n vaste uitdrukking wat ons so 5 of 6 keer in Paulus se pastorale briewe teekom. Paulus se pastorale briewe, dis 1 Timoteus, 2 Timoteus en Titus. 5 of 6 keer kom ons hierdie uitdrukking daarin tee. Die heel eerste keer is 1 Timoteus 1 vers 15 waar ons lees: Dit is 'n betroubare woord, daar het ons hom. En werd om ten volle aangeneem te word dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red. Van wie ek die vernaamste is. Dis die betroubare woord. En elke keer wanneer Paulus hierna, en ek kan maar die teksverwysings kyk, wanneer hy dit hierna gebruik, hierdie uitdrukking, dan gee hy nie die hele inhoud weer nie, maar dan gee hy net die verkorte weergawe. Dis 'n betroubare woord. En dan moet die leser weet, ek moet terugdink aan 1 vers 15, ek moet die inhoud daarby dink, moet die inhoud veronderstel. Christus het in die wêreld gekom om sondaars te red. Dis die betroubare woord. Dis die woord wat die opsienersamt so begeerlik en mooi maak. Dis die woord wat die ouderlinge aan die kudde mag bring. Jy's 'n sondaar, maar jy's gered deur Jesus Christus. Broers ouderlinge, dis die woord waarvan julle self deurdronge moet wees. En wat julle aan die skape mag oordra. So is julle waarlik herders. En dit gebeur op verskillende maniere. Kyk maar weer na Titus 1 vers 9. 'N Ouderling is iemand wat vashou aan die betroubare woord. Daar het ons hom weer, die betroubare woord. Dink dan die inhoud daarby. Die reddende genade van Jesus Christus. Maar wat doen die ouderling met daardie betroubare woord? Kom ons lees verder. Hy is iemand wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê. Vermaan, weerlê. Hier het ons ten minste 2 maniere waarop ouderlinge die reddende woord kan spreek. In 2 Timoteus 3 vers 16 is nog 'n gedeelte uit die pastorale briewe. Brei Paulus selfs nog meer hierop uit. Hy sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Sien nie, hierdie betroubare woord word op verskillende maniere uitgedra. Is nie maar net altyd eenvoudig, Jesus Christus het gekom om jou te red nie. Nee, as 'n lidmaat onkundig is oor hierdie boodskap, dan moet die ouderling dit vir hom of haar leer. Wat beteken die evangelie van redding? Wanneer iemand dreig om af te dwaal, of hardnekkig in sonde volhard, dan moet die ouderling met dieselfde woord van genade vermaan. Bekeer jou van jou verkeerde weg, dan is daar vir jou vergifnis deur Jesus Christus. Wanneer dwaalleer die gemeente bedreig, dan moet die ouderling met dieselfde boodskap die dwaalleer weer lê. Nee, hierdie leer wat nou ons bedreig is teen die evangelie van vrye genade. Wanneer iemand in die gemeente ly of swaar kry, dan moet die ouderling met daardie boodskap bemoedig, vertroos. Onthou wat Christus vir jou gelei het, moenie moed verloor nie. Moenie perspektief verloor nie, hou aan. Maar op al die maniere, of dit nou lering is, of vermaning, of weerlegging, of vertroosting, gaan dit altyd oor die een boodskap. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te red. En hierdie boodskap met die ouderling in die openbaar en in die huise bring. Kyk maar na Paulus se voorbeeld, Handelinge 20 vers 20. Hy sê, ek het nie nagelaat om in die openbaar en in die huise vir julle die volle raad van God te verkondig nie. Beteken, wanneer die ouderling in jou huis kom, dan kom hy niemand net met sy boodskapie nie. Hy moet die betroubare woord bring, dis waar. Maar het moet afgestem wees op jou omstandighede. Hy moet kom luister. Hy moet kom vra. Hy moet jou geloof in jou lewe kom proe. Hy moet jou gesinslewe kom ontdek. Hy moet jou kinders se name ken. Weet watter werk jy doen. Waarmee jy worstel, wat jy geniet om te doen. Sodat hy kan weet, moet ek onderrig? Moet ek vermaan? Moet ek bemoedig? Ouderlinge kan nie sommer net in die lug leegte 'n gedeelte, skrifgedeelte voorberei, sonder om te weet wat leef in hierdie huis nie. Hulle kan nie met die betroubare woord kom vermaan, asof jy probleme het. Intussen worstel jy met die dood van 'n geliefde nie. Werk nie so nie. Hulle kan nie met die betroubare woord die dwaalleer kom weer lê, terwyl jy dalk iemand is wat onderrig nodig het nie, omdat jy die boodskap van die evangelie nog nie goed verstaan nie. Ouderlinge moet die woord so goed ken, dat hulle weet watter woord om in watter omstandighede te spreek. Hulle moet die skrifte so goed ken, dat hulle selfs aan die einde van 'n besoek kan besluit, ek moet iets anders lees as wat ek oorspronklik beplan het. Het vra van ouderlinge dat hulle goed toegerus is. Toegeruste leraars. In sy brief aan die Hebreërs, ons het dit gelees, spreek die Hebreërskrywer sy besorgdheid juis hieroor uit. Hy meen dat sy lesers teen hierdie tyd al leraars, is dieselfde woord as wat ons vind in Efesiërs 4 vers 11, herders en leraars, dat hulle teen hierdie tyd al leraars moes gewees het. Maar in plaas daarvan dat hulle leraars is, moet iemand weer vir hulle die eerste beginsels van God se woorde leer. Sy lesers kan nie die vaste kos hanteer nie, hulle kan maar net die melk drink. En melk is vir kinders, vir suigelinge. Vaste kos is vir volwassenes. Hulle wat oor die aanvoeling beskik, deur gewoonte geoefen, om te kan onderskei tussen goed en kwaad. Broers ouderlinge, het ons hierdie vermoë, hierdie aanvoeling? Is ons volwassenes wat ook ander kan leer, of het ons dalk administratiewe beamptes geword? Beteken nie of alles van die Bybel af te weet nie. Jy hoef nie honderde teksverse uit jou kop uit te ken nie. Is nie verkeerd nie, maar dit hoef nie. Is ook nie verkeerd om 'n slag te sê, ek weet nie, ek gaan 'n bietjie moet oplees, ek kom terug na jou toe. Dan weet ons om in die skrifte te werk. Ken ons die lyne wat die Bybel ons leer. Weet ons hoe en waar om te soek wanneer sekere vrae aan ons gestel word. Kan jy jou kennis van die skrifte ook wys toepas op die situasie voor jou? Want saam met die kennis gaan natuurlik die aanvoeling. Jy kan al die kennis hê, maar as jy die aanvoeling mis, as jy die onderskeidingsvermoë mis, dan gaan jy sukkel om die kudde goed te versorg. Het ons dit? Oefen ons onsself deur 'n sekere roetine, deur die gewoonte geoefen, soos die Hebreërskrywer sê. Dieselfde wil ek vra vir die jonger broeders, wat dalk nou vir die eerste keer op tal is, of wat dalk binne die volgende paar jaar op tal gaan wees. Deur die gewoonte geoefen. Het jy die gewoonte om jouself so te oefen? Bestudeer jy op 'n gereelde basis die Bybel? Lees jy goeie ekstra materiaal? Besoek jy op 'n gereelde basis die mannevereniging of 'n ander Bybelstudie? Ja, gewoonte ontstaan nie as ek dit een of twee keer doen nie. Gewoonte kom deur routine, deur herhaling. Jy kan nie wakker skrik die dag as jy op taal kom nie. Dis iets waarmee jy nou al reeds moet begin. Want as die ouderlinge, die herders en leraars, nie meer met die woord die kudde kan versorg en lei nie, wat gaan van die kudde word? Sien die broers en susters, hoeveel klem ek plaas op die betroubare woord. Want dis die wapen van die amstraars. Dis sy gereedskap. Wanneer Paulus in 1 Timoteus 5 vers 17 praat van die ouderlinge wat goed regeer, dan gaan dit nie oor manne wat goeie besluite kan neem oor watter kleur die mure moet wees of hoe laat die katkesasies moet begin nie. Nie die regeer van die eerste deel van 1 Timoteus 5 vers 17 het alles te maak met die woord en die leer van die tweede deel. Ouderlinge regeer deur die woord. En daarin lê ook die gesag van hulle amp. Slegs vanuit hierdie perspektief kan ons verstaan dat die Hebreërs skrywer in die laaste hoofstuk van sy brief sê, Hebreërs 13 vers 7, gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Hier gaan het vooral oor voorgangers uit die verlede, laat ons hulle eer vir hulle arbeid. Maar vers 17 van Hebreërs 13 trek ons na die Here, wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig. Dit is vir ons moeiliker. Wees gehoorsaam, wees onderdanig. Gehoorsaam en onderdanig aan een man, ook al is hy ouderling wat 10 of 20 jaar jonger is as ek. Moet ek regtig na hom luister as hy my vermaan? Wanneer hy my aanspreek oor my huwelik, oor my optrede, oor my woorde? Maar onthou dan, broers en susters, die gesag van die amp lê nie in eers plek in die amp as instelling nie. Lê in die woord. Wanneer jou ouderling met die woord van die Here kom, dan vra dit van jou om jouself daaronder te stel. Om daar die gesagvolle woord vir jou lewe te aanvaar. Ook al is daar die amstraar in baie opsigte gebrekkig. Ook al is hy nie jou gunsteling nie. En so wil die Here sy gemeente bou. Die Here bou nie deurdat alles altyd glad verloop, deurdat alles in die gemeente altyd so professioneel gedoen word nie, dat daar nie foute gemaak word nie, nee, deur die woord. En daarin speel jou ouderling 'n sekere rol. Verlang na sy koms, want hy waak oor jou siel. Eis van hom die woord, dis waarop jy reg het. Wees geduldig met hom, hy is net soos jy deel van die kudde. Bid vir hom, hy het dit nodig. Die ouderling amp is 'n kosbare skat, wat ons almal saam mooi moet oppas. En as jy wil weet wat die taak van die predikant is, dan gaan lees jy weer hierdie preek oor die ouderling amp. Want hy is uiteindelik niks anders as dit nie, 'n ouderling. Amen.